Lehenengoz Iruñean bi erkidegoen finantziazio ereduaz elkarrekin izanen dituzten hartu emanez eta abiadura handiko trenaz mintzatu dira besteak beste bi lehendakariak.
Que efectivamente el ministerio tiene que hacer su tarea y no nos podemos demorar en el tiempo. No sé si tanto exigir una fecha, pero sí exigirle que esa información técnica la tengamos encima de la mesa para tomar la mejor de las decisiones políticas y que se haga cuanto antes.
La posición del gobierno vasco es clara. Estamos ante una infraestructura que es muy relevante para Euskadi y para este país, que tenemos que disponer de toda la información técnica, económica, medioambiental.
Berehala entzunen ditugu biak ala biak. Iraiak lau ditu gaur, asteazkena da, bi lehendakarien bilkurarekin abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, Iruñerrian gaur bestelakoak ere izanen ditugu, lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu gurean gaur albiste izan direnak.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Nafarroako gobernuaren ikasturte berria ere abian da, gaurko bilkuraren ondoren Amparo López bozeramaleak etorkizun hurbilera begira jarrita egin nahiko lituzkena ez mintzatu da. Babes soziala handitzea, langabezia tasa txikiekin segitzea, bizi kalitate honenen artean egotea eta osasun sistema sendo bat eraikitzen segitzea. Datozen orduetan gainera, parlamentura igorriko du Maria Txibite presidenteak erkidegoaren egoerari buruzko ezoiko osoko bilkura egiteko eskaera. Parlamentuko lansaio batean izan dira gaur Nafarroko jokorako saletako enpresariak, kexu haserrea azaldu dira Nafarroko gobernua prestatzen ari den legearekin, ordutegi murrizketa datorrelako alako jokoetarako aretoetarako. Horrek langileen kaleratzeak ekarriko dituela salatu dute, 80 edo 100 inguru, arautegia osatzeko garaian beraiekin bat ere harremanik ezarri ez izanarekin ere da ez daude kontent eta gardentasun falta da salatu dutena. Jokoa, adikzioak, teknologia berriekin eta pantailekin izan ditzakegun adikzioak prebenitzeko lan eginen du aurten ere ikastetxeetan, Ilundain Fundazioak horretarako 75.000 euro izanen ditu xede du, teknologia berriekiko, pornografiarekiko edo eta jokoetarako harremanetan barneratu eta nerabeen artean prebentzioa lantzeko. Elizaren abusuak pairatu dituztenen 2023ko memoria aurkeztu dute gaur parlamentuan, ia 62 eskaera jaso zituzten, horietatik 48 biktima aitortza eskaerak izan ziren eta gainerakoak lekuko gisakoak. 16 dira dagoeneko batzordeak aztertu dituenak eta kontseilaritzara igorriak dituztean erdietsi dezaten biktimatzat hartzen dituzten edo ez. Beste 32 kasu aztertzen ari dira uneotan. Iruñeko udalean aurkeztu du ofizialki pasaden abuztuaren 30ean iragarritakoa, Maria Etxabarri erregionalistak dimisio aurkeztu du gaur, ezoiko osoko bilkura baliatu du horretarako, baina hori bai ez du hitzik hartu. Etxabarrirena, Baldemoros eta Iriarterenarekin batera ez da azkena izan, atzo sare sozialen bidez iragarri baitzuen UPNeko uarteko zinegotzi Julen Sesmak, berak ere UPNaren bozera maletza eta koordinazioa uzten dituela. Ez da eroso sentitzen alderdiaren barruan, eta bere lana ez dela aintzat hartzen argudiatuta utzi du kargua. Zinegotzi izaten segituko du hori bai. Hauexek datozen minutuetan aztertuko ditugun gaietako batzuk, horiei begira jarri aurretik eguraldiari ere erreparatuko diogu. Euri txikia sumatu dugu gaur goizeko tarteren batean, ez gauz handirik, odeitzu segitzen du zeruak eta termometroari begira jarriz gero, une hauetan 19 gradu ditugu Iruñean.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sentsazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar. Horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa lau, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean. Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Lehendakari batu dira gaur Iruñean, Imanol Pradales eta Maria Txibite mai gainean, Irugai Mardul, leherkidego bataren eta bestearen finantzak eta eredua, abiadura handiko trenaren lotura, eta bi erakundeen arteko elkarlanerako ituna, Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion bai, Maria Txibite Nafarrako presidentea eta Imanol Pradales Euskal Autonomia erkidegoko lehendakaria Nafarrako jauregian bildu diran gaur lehenengoz, eta bi erkidegoen arteko elkarlana nabarmentzea zarago, abiadura handiko trenaren koneksioan, bi erkidegoen finantzazio eredua, eta azkenik Euskara izan dira mintzagai nagusiak. Abiadura handiko trenaren koneksioei dagokionez, Nafarroa eta Euskal Autonomia erkidegoaren arteko lotura, Gasteiztik edo Ezkiotik egitea da eztabaidagaia, eta Arabako eta Gipuzkoako aldundien artean jarrera kontrajarriak daude. Bere aldetik, Txibitek erabakia argitu gabe lotzeko beharra nabarmendu du, erabakiak hausnarketa luzea behar duela aitortu baitu.
La conexión de la Y vasca con Navarra es un objetivo irrenunciable para nuestros gobiernos porque supone un nexo de comunicación fundamental para nuestra ciudadanía, para nuestras empresas y desde luego para...
Bestetik, erkidegoen finantzazio ereduari erreparatu dioten, bi jatorri eta bi sistema ezberdin diren arren, aman komuneko elementu bat dutela nabarmendu du Txibitek. Solidarioak dira biak eta Katalunian, Nafarroan eta Euskal Autonomia erkidegoan gertatzen dela ere, harreman ona mantenduko ondutela adierazi du. Izan ere, agenda bateratua eta lanerako espazioak partekatzen dituzte, Pradalesek nabarmendu duen moduan.
Ez da aukera bat, behar bat da. Behar historiko bat, bai, barrura zein Europara begira ere, Txibite presidentak esaten zuen bezala, eta elkarlan honen eta horren hainbat adibide badauzkagu.
Azkenik, bi lurraldeek partekatzen duten beste elementu historiko eta kulturala izan da mintzagai, Euskara, balioan jarri eta hause irakasteko konpromisoari heltzen jarraituko ondutela adierazi baitu Nafarroako presidenteak.
Ba, arratsaldean Imanol Pradales Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ugalderekin batzartuko da legebiltzarrean bertan 5:15 gutxian. Ikasturte politikoa abian du Nafarroko gobernuak ere eta gaur egin du bileraren osteko lehen agerraldia. Iragartzeko parlamentura iritsiko dela datozen orduotan erkidegoaren egoerari buruzko osoko bilkura egiteko eskaera. Amparo López da gobernu bozeramalea.
Nafarroko gobernuak gaur erabaki duela parlamentura bidaltzea datozen asteetan foru komunitatearen egoerari buruzko politika orokorrari buruzko eztabaida egiteko eskaera. Eskaera gau...
Ikasturte honetan ere aurrekoaren lerro berak aurrera eraman nahi dituela gobernuak esan du Lópezek, alegia Nafarroa Europako erkidegoen artetik lekurik onenean egotea nahiko lukete eskaintzen den babes sozialarengatik, gizarte arrakalak txikitzen segituko dutela adierazi du, baita genero arrakalarekin ere, lurralde kohesioa eta 2025era begira bizikalitate onenen artean egotea, langabezia tasa txikiekin segitzea, zorra aliketa txikiena izatea eta are gehiago zabaltzea babes soziala. Espainiako diputatu en kongresura begira ere badaudela esan du, bereziki trafiko eskumena alik eta lasterren iritsi dadin Nafarroara. Osasun bidea 21. Mendera eraman nahiko lukete, autogobernuaren bidez beka gehiago bideratu eta berrikuntzan inbertitu. Etxe bizitza sail publikoa sustatu eta teknologian ere aurrera egin nahiko lukete. Horrez gain, López, Mikel Irujo kontseilariarekin batera izan da, azken honek, sustapen ekonomikoko arloei buruzko foru lege proiektua da aurkeztu duena.
Beste urrats bat eman dugu gobernu honek Nafarroako txikikazko merkataritzaren sektorea ordezkatzen duten 7.000 komertzio baino gehiagori sustatzeko duen konpromiso tinkoa. sektorearen eskaerari erantzuten dion proiektu berritzaile baten aurrean gaude.
Alegia, 7.000 merkatari txikiri sustapena emateko proiektu berritzailea da aurkeztu duena, euren eskaerei erantzun diena esan du, elkarrekin egindako lanaren emaitza delako. Orain Nafarroko Parlamentura iritsiko da proiektu hau. Tokiko merkataritza bultzatzea da helburu nagusia, horretarako merkatariak eurak inplikatu beharko dira eta tokian tokiko administrazioak ere bai, lurraldearen ordenazioa eta oreka sustatzea ere bada beste xedetako bat.
Helburua da tokiko merkataritza bultzatzea eta auzoak, tokiko saltokiak, hiri deszentralizazioa, ingurumena, tokiko jarduera ekonomikoa eta enplegua zaintzea, gaur aurkezten dugun lege proiektu honek dakartzan beste onura askoren artean.
Bost urteko lanaren emaitza dela esan du, lege berritzaile hau hirujorren esanetan, finantzak eta bikoitza izanen duela ere jakinarazi du, administrazioarena batetik eta komertzioena eurena bestetik. Eta bestelakoetan Nafarroa prestatzen ari den bestea, etxerik gabekoak erroldatzeko protokoloa da bidane.
Bai, etxerik gabeko pertsonak erroldatzeko protokolo bateratua prestatzen ari dira Iruñeko udala eta Nafarroko udala eta kontzejuen federazioa. Federazioak protokolo bat aurkeztu dio Nafarroko gobernuari egoera ulean dauden pertsonak erroldatzeko irizpideak bateratzeko eta horrela prozesua arintzeko. Dokumentuan jasotako irizpideek aukera emango diete udalei etxegabetasun egoeran edo kalteberetasun egoeran dauden pertsonei behar bezala arreta emateko eta kasuen aurrean eman behar den erantzuna planteatzen du txosten horrek ere. Aldi berean albidetuko du Nafarroako lurralde osoan jarduteko protokolo bakarra izatea. Esaterako toki kontitateek erroldatzeko zailtasunak dituzten pertsonen kasuan adierazten duten lekuan bizi direla egiaztatu ahalko dute edo taudal zerbitzuek egindako txosten baten bidez eskuratu ahal izango da errolda hori.
Eta bestelakoak ere ekarriko ditugu, jokoak eta adikzioak izanen ditugu mintzagai, binomio horretan egun noski pantailak etortzen zaizkigu burura, zenbat ordu eta ordu mugikorraren pantailaren aurrean, ordenagailuan, tabletean edota irakurtzeko liburu elektronikoan. Ahaztu gabe, telebista bera edo bideojokoak, bada Hezkuntza Departamentuak Nafarroko ikastetxeetan adikzioak prebenitzeko kanpainan pantailena ere txertatu du. Ez idu izena proiektuak eta horren barruan dago adikzioak prebenitzeko programa. Azken horrek, aurten 75.000 eurorekin sustatuko dute. Programa hori 9 ikastetxeetan dute martxan eta aurten beste 4 sartuko dira. Lizarra ikastola, Tafeiako Eskola Pioak, Antxoengo Ezkaba ikastetxe publikoa eta Larraintzarreko ikastetxe publikoa. Lehen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere lantzen da gai hau, Ilundain Fundazioak eginen du lan hori, segizioa eta aholkularitza eskaintzearena. Informazioaren teknologiara izan daitezkeen gehiegizko erabilerak, pornografiara izan daitekeena edota jokoetara sartu daitezkeenetara ere begira jarriko dira. Genero ikuspegiarekin arituko dira hauek guztiak. Bada Nafarroko Unibertsitate Publikoan defendatutako tesi batek gizakia helbururen suspertu programaren eraginkortasuna babestu du. Nerabeekin esku hartzeko programa da hori hain zuzen. Prebentzioa lantzen dute bertan ere nerabeekin adikzioena, drogen adikzioena, baina baita beste adikzio batzuena ere. Arrisku egon daitezken gazteekin eta haien ingurukoekin aritzen dira lanean lagun aholkularitza eta prestakuntza eskaintzen dituzte. Garikoitz Mendigutxia psikologian lizentziatuak defendatu du tesi hori, ark dio 13 urtetik 20 urtera bitarteko gazteen problematika individuala, familia, eskola, aisi eta arrisku portaerak modu integralean lantzeko programaren bidez eraginkortasuna lortzen dela. Drogekin loturiko arriskuak lantzen dituzte, baina lehenago aipatutako teknologia berriak ere txertatzen ari dira.
Azkeneko urteetan arazo hori handitu da, edo behintzat guri iristen zaizkigu mutietan esko gehiago. Azkenean gizarte osoan, ez? Mundu osoari teknologia hori iritsi da, sareak diren guzti horik, baino egia da, familiak arazo asko edo oztopo asko aurkitzen dituztuela beren semen jokaera hauek, bideojokoekin edo sareen edo interneten edo mobilen pantailen azkenean jokaera hauek pizkatxo bat kudeatzeko, ez? Guk ere begiratu barrera, ea zenbat ordu pasatzen ditugu gure pantailen aurrean.
Ikerketan ondorioztatzen denez, programan parte hartu ondoren nabarmena da aldaketa gazte horiengan. Nerabeek autoestimu, autoefikazia, plangintza eta erabakiak hartzeko gaitasun handiagoa eskuratzen dute eta frustrazioekiko tolerentzia handiagoa garatu ere. Eta honetaz ari garera joko ez, parlamentuko lansaio batean izan dira gaur Nafarroko jokorako saletako enpresariak. Kexu, haserre azaldu dira, Nafarroko gobernua prestatzen ari den legean ordutegi murrizketa datorrelako alako jokoetarako aretoetarako. Horrek langileen kaleratzeak ekarriko dituela salatu dute bidane.
Nafarrako joko aretoetako enpresaburuen elkarteako hartarazi du lokalen itxiera aurreratzeak ondorio latzak izango dituela eta 100 pertsona ingururen kaleratzea suposatu dezakela. Une honetan elkarteak sektoreko 10 enpresa ordezkatzen ditu Nafarroan eta 300 pertsona enplegatzen ditu. Juan Lakarra elkarteko idazkaria da eta desadostasuna adierazi du parlamentuan egindako saioan.
Son medidas que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad y decenas de empleos y lo peor es que no son en absoluto eficaces para el fin que se dice perseguir.
Aurreko legegintzaldian jokoaren legearen eztabaida mai gainean jarri zenean elkarteak onartu zuen sektorea egokitu beharra, baina gaur egun ez datoz bat legeak jasotakoarekin. 2023an alegazioak aurkeztu ondoren Nafarroako gobernuak hilabete baino gutxiagoan ohartarazi gabe testua aldatu eta 3 orduko ordutegi murrizketa ezarri zuela salatu dute. Goizeko 3:30etatik gauerdira aurreratu zuen itxiera.
A esta falta de interlocución y de negociación tenemos que añadir también que hemos echado de menos también una mayor transparencia. No entendemos por qué se nos ha negado el derecho de acceso a la información pública de forma sistemática, tanto a través del portal de información pública como del propio Consejo de Navarra.
Legeak besteak beste jasotzen du aretoak etengabe ikuskatuko direla eta dingabeak sartzea debekatzen du. Hala ere, ez dago araudi bateraturik, 200 artikulu baino gehiago daude eta premiazkotzat jo dute lege bateratu bat sortzea. Aldi berean, zalantzan jarri dute azken lege dekretu horrek ez diela establezimendu guztiei berdin eragiten. PPek eta UPNek erabakia hartzarakoan irizpide eta bidentzia falta egon direla kritikatu dute eta legearen edukia ezbaian jarri ez duten arren gobernuaren jarrera eta jarduteko erarekin ez datoz bat. Bestalde, geroa bai ados dago legearen buruarekin eta lege bateratu bat sortzeko beharrarekin, baina kezka dirazi du enplegu galerari dagokionez. Harridura dirazi du baita ere, izan ere araudia kontseiluaren oniritzia jaso zuen eta elkarteko kidea kontseiluko parte badira ere. Bere aldetik Euskal Herria Bilduk nabarmendu du elkarrizketarako eta beharrezkoa balitz zuzentzeko gara izabiltzatela oraindik ere eta azkenik zurekin Nafarroa ez dator bat. Jardueraren ordutegia murrizteko erabakian babestu dute, alderdiak argudiatzen baitu aretoak ez direla gaueko aisialdea haren alternativa izan behar. Gainera, ludopatiak kezkatzen ditu eta kasu honetan eragin lezakeen enplegun galerak baino gehiago kezkatzen dituela adierazi dute. Hori bai, zalantzan jarri dute ordutegi murrizketa ezagiela gune guztiei berdin aplikatzen.
Nafarroan Elizaren abusuak pairatu dituztenen 2023ko memoria aurkeztu dute gaur biktima horientzat 2022an sortu zen batzordeko kideek. Iaz, 62 eskaera jaso zituzten, horietatik 48 biktima aitortza eskaerak izan ziren eta gainerakoak lekuko gisakoak. 16 dira dagoeneko batzordeak aztertu dituenak eta kontseilaritzara igorriak dituzte han erdietzi dezaten biktimatzat hartzen dituzten edo ez. Beste 32 kasu aztertzen ari dira une hauetan. Josean Etxauri da Elizako abusuak argitzeko batzordeko kidea.
Y en función de estas categorías, lo que la mitad de las solicitudes entrarían dentro de lo que sería esta categoría moderada, dentro de la gravedad, y luego estarían un 25% en grave y un 25% en leve. Bueno, pues,
biktimen profila egiterakoan datu batzuk aurkeztu dituzte, gehienak gizonezkoak direla, 160 eta erasotzaileak ere bai 186. 6 urtetik aurrera jasan behar izan zituzten abusu edo indarkeria egoerak, ikastetxetan gehienak, baina baita parrokia eta etxebizitza batzuetan ere. Biktima gisara aitortzeko eskaeren artean, erdiak egoera maila moderatukoak izan dira entzun duzue, alegia, masturbazio edo ukit zeak jasan behar izan zituzten. Herena larriak, bortxaketak, eta beste herena arropa gaineko ukituak, adierazpen lizunak, edota sexu proposamenak.
Uno el grado grave, que sería la penetración en cualquiera de sus variantes, ya sea con órganos sexuales o con otras partes del cuerpo, un poco también como viene recogido en la propia ley de violencia sexual. Otra categoría sería la moderada, que son pues masturbaciones o tocamientos en órganos sexuales, otras partes del cuerpo, con carácter sexualizante, ya sean propias o ajenas a estos, en este caso a estos niños, estas niñas, en contacto con el cuerpo. Y una categoría leve en la que los tocamientos serán por encima de la ropa o podrían ser comentarios.
Ez dute asmorik epaiketarik egiteko, ez eta erasotzaileak identifikatzeko ere. Aitortza egiteko bideak erraztera dator batzordea, esan dute, biktimak entzun, elkarrezketak egin, dokumentazio lana bildu eta kontseilaritzara igorri biktimatzat hartzen diren diren jakiteko. Elizaren gandik jasandako ezein eraso salatzea da asmoa. Kasu gehienak preskribatuak daude, hori ala, ezin dute bide judizialetik jo, euren naia bete, beteta ikusi, eta gurean edo eurenean jasotzen dituzte kasu horiek. Aitortza izan dezaten, eta argitu daitezen, gertaerak horrekin laguntza eskaini nahi du batzordeak biktima izan diren guztiei. 1940-tik 1980-ra pasatako kasuak izan dira gehienak, eta kontestuaren garrantzia ere azpimarratu dute batzordeko kideek, haurtzaroa guztiz babesgabe zegoen eta elizaren baitako jendeak autoritate handia zuela gogoratu dute. Diogunez, 62 eskaera jaso zituzten 2023an, horietatik 48 biktima aitortza eskaerak izan dira, eta gainerakoak lekuko gisa dira euren testigantza eman dituztenak. 32 kasu daude orain une hauetan aztertzen batzorde horretan. Eta lor politikoan UPNren baitan esaten ari gara dimisioak iritsi eta iritsi ari direla, bada gaur egin du Iruñeko udalean Maria Etxabarri erregionalistak ofizial iragarritako dimisioa. Ezoiko osoko bilkura baliatu du horretarako, goizeko 9:30etan izan da, eta ez du hitz hartu. Joseba Siron alkateak iragarri du bere erabakia jaso dutela eta aintzat hartu dutela. Ez besterik, eskerrak ere eman dizkio Asironek Etxabarriri.
Agradecerle el trabajo que ha hecho en favor de este ayuntamiento. Y, por supuesto, desearle mucha suerte en su nueva etapa personal y profesional.
Bost urte eman ditu Etxabarrik udalean, Enrique Maiarekin zerbitzu orokorretako zinegotzi ordezkaria izan zen, Cristina Ibarrolaren alkatetza motzean ogasunekoa. Bere ordezko zinegotzia hilabete honetan bertan ezagutaraziko dute, zerrendan urrena Fernando Aranguren da. Eta ez da dimisio bakarra izan azken orduotan, uarteko zinegotzi eta UPNren bozela male Julen Sesmak ere utzi eginen duelako kargu hori. Alderdiaren barruan eroso ez dagoela esan du, eta ez dela aintzat hartua sentitzen. Sare sozialetan argitaratutako eskutitz baten bidez emandu bere erabakiaren berri. Zinegotzi izaten segituko du, baina UPNren bozeramale eta taldearen koordinazioa ez ditu berak eramanen. Eta azkeneko kontu bat, Iruñeko udalean bi ezoiko osoko bilkura azkar egin dituztelako gaur goizean, lehena entzun duzue, UPNren zinegotziaren dimisioa onartzeko, eta bigarrena, Iruñeko zapia 2024 nori eman erabakitzeko. Mai gainean, izen bat, Maribi Esparza Mugetarena.
Maribi Esparza Mugeta, Don Ibane Peñakoa, ezinbesteko emakumea da San Fermin jaietako une garrantzitsu eta unkigarrienetako batean. Bere alaba, Goizargi Barba Esparza, eta bera arduratzen dira Santo Domingoko horma hobian San Ferminen irudia zaintzeaz eta jartzeaz. Zeinari entzierroko korrikalariek euren kantuak zuzentzen badizkiote, goizeko 8 baino minutu batzuk lehenago babesa eskatuz.
Aho batez, onartu dute Iruñeko osoko bilkuran Maribi Esparza Mugetari ematea Iruñeko zapia 2024, ark eta haren familiak 1968-tik egindako lana goraipatu eta eskertu nahi izan dute modu horretan.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Ingurumen hezkuntzako museoan zein arrotxapean baitago asteartetik ostiralera 10:00 ordu batetara ikusgai dago Iruñeko ibaiei buruzko historiak argazki erakusketa. Irudiek historikoak eta oraintzukoak Iruña ardazten duten ibaiak hurbilagotik ezagutzera gonbidatzen dute. Oraindik ere epea zabalik dago egile berriendako euskarazko 32. Literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia zein narrazio modalitateetan. Egile nafarrek urriaren 28 arte parte har dezakete, gai libreko lan argitara gabeekin. Jaso informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean. Asteazken honetan, musika aretoa kalean zikloa Basotxo kaleko agertokian izanen da berriro ere. 8:00 aurrera, indie rock musikako Mourn taldeak joko du txintxarri aretoaren eskutik. Sarrera doan da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Nafarroako aratzea oso gurea da. Eta orain jatorritik ezagut dezakezu, eta airetik ere bai. Lortu bere abereak azten dituzten ibarretan gaineko paramotore galdi bat. Aukeratu Nafarroako aratxea agebe zure arategian eta hartu parte zure erosketa tiketarekin. Info gehiagorako irubebikoitza.ternerade-navarra.com.
Euskara publikoan, aurrez aurre autoikaskuntza eta online. Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2024-2025 ikasturterako matrikula epea zabalik irailaren 8ra arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Albiste kontakizunarekin amaitu aurretik, gaur arratsalderako zenbait proposamen ere bildu ditugu. Beltza Weekend zikloaren barruan, Nafarroko Filmotekan arratsaldeko 7:30etan 20 Feet from Stardom izeneko filma emanen dute, 3 euroan daude salgai sarrerak. Eta Nafarroko Antzerki Eskolaren eskutik, gaur Memoria Eszenikoa izeneko ikuskizuna Aldezarnean barnako antzeslana da, 10 emakumeren istorioa kontatzen dituena, Iruñeko historia ezagutzeko. Maianza eta Garazi San Martin dira aktoreak.
Egungo errealitatera edo gaur egunera ekartzen ditugu iraganeko istorioak, pasarteak, ba uste dugulako beharrezkoa dugula ezagutzea, gure arbasoak eta gure genealogiaren parte direlako eta erreferente horiek behar ditugulako, ez? Gu geu gaur egun garenaren parte dira, baina ez ditugu ezagutzen askotan, ez? Orduan ezagutzeak kokatu egiten gaitu.
Iruñan bizi garenok historien parte bat falta zaigu eta ostra, lorpen asko daudela emakumeen partetik, pertsonai oso potenteak eta historia hori gordinak eta bai. Isilduak baita ere, ez? Horrega
eta azkenean, azkenerako arratsaldeko 8:00etarako Bosquecillon izanen den kontzertu baten berri ere bai, Mourn izeneko taldea arituko da arratsaldeko 8:00etatik aurrera kalean eta hori ikusteko aukera ere izanen da hemen Iruñean. Hoien haien musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, errepasoa egin dugu gure inguruotan gertatutakoari, esker mila gaur ere zuen arreta eskaintzeagatik. Arratsaldeon pasa.